Qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, 29 mart kuni Vengriya bosh vaziri Viktor Orban O'zbekiston Vengriya oliy darajadagi muzokaralarida qatnashish uchun Toshkentga keldi. Bugun 30 mart kuni Ko'ksaroy qarorgohida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirokida Vengriya bosh vaziri Viktor Orbanni rasmiy kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Marosim avvalida ikki mamlakatning davlat madhiyalari yangradi. Shundan so'ng prezidentlar bir-birlariga delegatsiyalar a'zolari vazirlarni tanishtirdilar. Tashrif davomida Shavkat Mirziyoyev va Viktor Orbanning uchrashuvi bo'lib o'tadi. Muzokaralarda ikki mamlakat o'rtasidagi siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, moliyaviy, texnik va madaniy-gumanitar hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilinadi. Muzokaralardan kutilayotgan asosiy natijalardan biri O'zbekiston bilan Vengriya munosabatlari sifat jihatdan yangi bo'lgan strategik darajaga chiqishidir. Tashrif yakunlari bo'yicha delegatsiyalar rahbarlari strategik sheriklik to'g'risidagi qo'shma deklaratsiyani imzolash kutilmoqda. Shuningdek, iqtisodiyot, energetika, ta'lim, madaniyat, mintaqalararo hamkorlik va bandlikka oid 10 yaqin hujjat qabul qilinadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.